วันนี้หลวงพ่อให้คนที่อยู่หมู่บ้านคงดาราอยู่ประจำนะประเภทอยู่แล้วไม่ได้ออกไปไหนให้เข้ามาฟังธรรมได้นั่งห่างๆกันคนหมู่บ้านอื่นจังหวัดอื่นอะไรเนี่ยยังไม่ได้รับเข้ามาตรวจไทม์ไลน์ไม่ไหวคนในหมู่บ้านนี้เห็นกันอยู่ว่าใครทำอะไรเสียงอะไรมันรู้กันอยู่เลยให้คนที่โคงดารานี้เข้ามาก็มีหลายสิบคนเหมือนกันบางคนอยู่โคงดาราแต่ว่าเที่ยวไปที่อื่นทำมาหากินอะไรต่ออะไรข้างนอกนี่ก็ไม่เข้าข่ายที่ให้เข้ามาเดี๋ยวเอาเชื้อเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อวันจันทร์หลวงพ่อไปเทศงานศพที่วัดเขาดินที่ใกล้ๆสวนเสือนี่ลูกศิษย์ลูกหาตายไปเยอะแล้วคนนั้นตายคนนี้ตายชีวิตมันไม่แน่นอนถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เราควรใช้ชีวิตของเราให้มีค่ามากที่สุดชีวิตเราบางคนเราให้ค่าต่างๆกันไปบางคนคิดว่ารวยๆเนี่ยคือคำตอบของชีวิตมีสมบัติมากมีชื่อเสียงมากมีเมียสวยๆมีแฟนหล่อๆอะไรก็เป็นการให้ค่าของแต่ละคนแต่สำหรับคนที่อยู่มาจนแก่อย่างหลวงพ่อเนี่ยเรารู้เลยว่าที่ในโลกเขาให้ค่าเขาแย่งชิงกันนะเอาเข้าจริงก็หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้สิ่งที่คนเราต้องการจริงๆมันมีไม่มากหรอกโดยเฉพาะถ้าเราภาวนาเราจะรู้เลยการปฏิบัติธรรมนั้นคือคำตอบให้กับชีวิตเราอย่างแท้จริงการรวยการเก่งการอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่ใช่คำตอบของชีวิตที่แท้จริงหรอกอย่างหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์เพื่อนหลวงพ่อนะที่เรียนด้วยกันบางคนก็เป็นเอกอัครราชทูตอยู่อเมริกาอยู่ในประเทศใหญ่ๆเป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็นโน้นเป็นนี่เป็นแล้วอยู่ได้ไม่นานตอนนี้เกษียณหมดแล้วในรุ่นหลวงพ่อตายไป30กว่าคนแล้วมั้งเวลาเจอกันก็จะถามกันแค่ว่าใครไม่สบายบ้างไม่ถามแล้วว่าใครมีเมียใหม่สังขารมันไม่อำนวยละคนไหนตายแล้วนี่แค่มีชีวิตอยู่รอดไม่เจ็บไม่ป่วยพิกลพิการอะไรนะก็ดีแล้วพอใจแล้วของที่เคยให้ความสำคัญมาถึงจุดหนึ่งมันไม่มีความสำคัญอีกต่อไปจะมีชื่อเสียงเกียรติยศจะร่ำรวยแค่ไหนนะสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรบางคนมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านยังไม่พอต้องการต่อไปเรื่อยๆมีเงินแล้วก็อยากได้อำนาจมีอำนาจแล้วก็อยากอยู่ถาวรอย่างจินซีฮ่องเต้มันมีอำนาจแล้วมันอยากไม่ตายมันอยากเป็นอมตะมันไปเชื่อใครก็ไม่รู้ให้กินปลอดเข้าไปแทนที่มันจะอยู่ได้นานกว่านั้นมันเลยอยู่ไม่ได้เนี่ยพอมันมีอำนาจมีเงินม มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กลัวการสูญเสียอีกชีวิตนะมันไม่ได้มีความเต็มความอิ่มอะไรในตัวของมันเลยพออยู่มานานๆเนี่ยจะรู้แต่ละวันนะมันเบสิกมินิมัมนี้จริงๆเลยที่คนเราต้องการกินข้าวได้ขับถ่ายได้นอนได้ได้แค่นี้มันก็อยู่ได้แล้วมีความสุขได้แล้วนี่นะมันเป็นความสุขแบบโลกๆธรรมะให้ความสุขที่มหาศาลกว่านั้นเทียบกันไม่ติดหรอกถ้าเราหัดทำสมาธิภาวนาของเราไปเรื่อยคำว่าสมาธิภาวนาเป็นคำกลางๆการภาวนานั้นมีสองอันนะสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็ต้องมีสมาธิวิปัสสนาก็ต้องมีสมาธิเรียกรวมๆเป็นสมาธิภาวนาถ้าเราฝึกสมาธิภาวนาเนี่ยเราจะได้ประโยชน์มากมายวัตถุประสงค์ของการทำสมาธิภาวนาอันแรกเลยเราจะได้เครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในโลกนั้นคนไม่ค่อยมีความสุขคนจะคิดถึงความสุขในอนาคตเพราะความสุขในปัจจุบันมันยังไม่มีคนส่วนหนึ่งก็จะคิดถึงความสุขในอดีตที่มันจบไปแล้วก็คร่ำครวญใครจะสามารถมีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้อันนี้พวกเราชาวพุทธสามารถทำได้อย่างเราภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรืออย่างพระในวัดเนี่ยบางองค์จิตฟุ้งซ่านมากหลวงพ่อให้พิจารณากระดูกดูกระดูกเห็นกระดูกใสสว่างขึ้นมาใจก็สงบใจก็มีความสุขการทำสมาธิภาวนาที่จะให้มีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนะมันไม่เฉพาะการเข้าฌานสมาบัตินะถ้าเราภาวนาเป็นเราจะรู้ว่าตอนที่จิตเกิดปัญญานะมันก็เกิดความสุขเหมือนกันนั้นสมาธิมันก็ทำให้จิตมีความสุขในปัจจุบันการเจริญปัญญาเนี่ยมันจะให้ความสุขเวลาที่ปัญญาเกิดจะมีความสุขยิ่งถ้าเป็นปัญญาในอริยมรรคความสุขอันนั้นที่เกิดขึ้นสำหรับบางองค์นะมันมหาศาลมากเลยหลวงปู่ดุลท่านเรียกว่าจิตยิ้มงั้นความสุขเนี่ยจากการปฏิบัติเนี่ยเราทำสมถะได้จิตไม่วุ่นวายร่อนเร่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอารมณ์นั้นค่อยๆละเอียดค่อยๆประณีตเข้าไปอย่างทีแรกเราพิจารณากระดูกเนี้ยกระดูกก็ด้านๆเหมือนกระดูกเป็ดกระดูกไก่ใจมันสงบลงไปที่กระดูกจริงกระดูกมันจะเริ่มใสใสใสขึ้นหรือเรารู้ลมหายใจพอจิตสงบลมก็ค่อยๆตื้นขึ้นตื้นขึ้นในที่สุดลมหายใจก็กลายเป็นแสงสว่างเนี่ยจิตมันก็อยู่กับความสุขนะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นสมาธิบางอย่างทำได้แค่อุปจารสมาธิบางอย่างกรรมฐานบางอย่างก็ทำได้ถึงอัปปนาสมาธิบางอย่างได้แค่รูปฌานบางอย่างถึงอรูปฌานอย่างพวกเราถ้าดูจิตดูจิตนะมันจะไปทางอรูปได้ง่ายเพราะจิตเป็นอรูปอย่างถ้าเราต้องการความสงบนะแล้วจะทำสมถะอย่างถ้าเราดูร่างกายเราก็เห็นร่างกายหายใจไปหรือดูกระดูกนะจะหันซ้ายหันขวาเนี่ยเห็นกระดูกมันเคลื่อนไหวอยู่ จะก้าวเดินนะเหมือนเห็นกระดูกโครงกระดูกทั้งตัวเนี้ยมันเดินทีนี้ใจมันก็จะมีความสุขมีความสงบบางทีก็เกิดนิมิตได้ที่สุรินทร์เมื่อก่อนมีองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่องานก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเหมือนกันสิ้นไปนานแล้วท่านก็ดูกระดูกเวลาท่านเดินจงกรมนะท่านจะเห็นตัวเองเนี่ยเป็นกระดูกเดินอยู่แล้วมีกระดูกโครงหนึ่งอยู่ข้างหน้าโครงหนึ่งอยู่ข้างหลังโครงหนึ่งอยู่ข้างซ้ายโครงหนึ่งอยู่ข้างขวาเดินไปห้าตัวด้วยกันเห็นใจก็มีสมาธินะมีความสุขอะไรขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาเดินวิปัสสนามาทำปัญญาเห็นความจริงของร่างกายอะไรพวกนี้ที่สุดก็เข้าใจโอ้ร่างกายเหล่านี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตใจนี้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตรงที่เราจะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยต้องเดินปัญญาในสติปัฏฐาน4เนี่ยมันจะมีส่วนของสมถะด้วยส่วนของวิปัสสนาด้วยแต่ไม่ว่าจะทำกายทำเวทนาจะดูจิตหรือดูธรรมท่านก็บอกว่ามันก็จะเห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเห็นตรงนี้เหมือนกันนี่ถ้าเราต้องการความสุขความสงบเนี่ยไม่ใช่หลงโลกโลกไม่เคยสุขโลกไม่เคยสงบโลกเป็นของที่กระเพื่อมไหวอยู่ตลอดเวลาเวลาเราหลงอยู่กับโลกเดี๋ยวใจเราก็ฟูขึ้นเดี๋ยวใจเราก็แฟบลงใจไม่มีความสุขความสงบนะมันแกว่งตลอดเวลานี่เรามาอยู่กับกรรมฐานของเราพุทโธพุทโธทำอะไรไม่ได้นั่งสวดมนต์สบายๆไปเรื่อยๆสวดมนต์สบายๆไม่ได้แปลว่านอนสวดนะถ้าไม่ได้เจ็บได้ป่วยก็นั่งสวดเดินสวดยืนสวดอะไรนี้สวดมนต์แล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงคุณของพระสงฆ์อะไรนี้ใจมันก็สงบได้หรือแต่ละวันเราพิจารณาร่างกายเราเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามอะไรเงี้ยจิตที่เคยมีราคะรุนแรงมันก็จะดับไปจะเกิดจิตที่สงบขึ้นมาแทนอย่างเราพิจารณาปฏิกูลอสุภะเงี้ยร่างกายเราหรือร่างกายคนที่เรารักเนี่ยแต่เดิมเราเห็นว่ามันสวยมันงามน่าหลงไหลแล้วเราค่อยๆดูลงไปทีละส่วนสาวงามที่เราชอบเนี่ยผมของเขาเป็นยังไงผมนี่โดยตัวมันก็เป็นเส้นตรงกลางมีรูที่โคนมันมีต่อมน้ำมันโสโครกตัวผมเองไม่สระผมไม่อาบน้ำวันสองวันก็เหม็นสาบไม่ได้ต่างกับหมาเลยค่อยๆดูลงไปทีก็ผมงอกไปย้อมผมทำอย่างโน้นทำอย่างนี้เพื่อจะให้สวยมันสวยมันหลอกสายตาคนแต่ในความเป็นจริงมันก็ยังโสโครกอยู่นั่นแหละแต่เดี๋ยวๆมันก็โสโครกแล้วเนี่ยเราพิจารณาไปนะขนเล็บฟันหนังกรรมฐาน5ตัวผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยดูลงไปมันเป็นตัวเราของเราจริงไหมเนี่ยถ้าดูตัวเองนะดูอย่างผมเนี่ยเป็นตัวเราหรือเปล่าเวลาเราตัดผมออกมาเนี่ยเรารู้สึกไหมผมที่ตัดออกไปแล้วเป็นตัวเรามันก็ไม่รู้สึกละเล็บที่เราตัดกันอยู่เนี่ยตัดเล็บออกไปแล้วมันเป็นตัวเราไหมเล็บที่ตัดออกไปแล้วก็ไม่เป็นตัวเราขนอย่างโกนหนวดโกนคราวอะไรเงี้ยโกนขนหน้าแข้งบางคนโกนขนรักแร้สาวสาวขนที่โกนออกไปมันก็ไม่เป็นตัวเราของเราฟันนี่ยิ่งหนักใหญ่เวลาฟันเน่าฟันปุไปถอนออกมานะเสียดายไหมรักใคร่หวงแหนไหมรู้สึกว่าฟันนี้เป็นตัวเราไหมหนังของเราอย่างเงี้ยนะเราว่าสวยว่างามเวลามีแผลถลอกน้ำเลือดน้ำหนองไหลอะไรก็ไม่เห็นว่าจะสวยจะงามตรงไหนเนี่ยถ้าเราพิจารณาร่างกายนะอันนี้ดูด้วยกรรมฐาน5มันก็อยู่ในส่วนของกายคตาสติ ดูลงไปดูลงไปมันก็ข่มราคะได้ความรักความหวงแหนว่านี่คือตัวเรานี่คือของเรานี่เมียเรานี่ลูกเราอะไรนะเอาเข้าจริงมันก็เป็นของสกปรกหรือดูในมุมของความเป็นธาตุก็ได้เป็นวัตถุธาตุเนี่ยลูกเรามันกินข้าวเข้าไปนะมันก็เอือออกมาเหม็นๆมันก็ไม่ได้ว่าร่างกายนี้เป็นของดีของวิเศษอะไรหรอกร่างกายเหมือนเครื่องจักรอะไรที่แย่ๆอย่างหนึ่งนะเอาของดีของวิเศษใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ถ่ายทอดของสกปรกออกมาทั้งหมดเลยตั้งแต่ขี้หัวถึงขี้ตีนนะเนี่ยเต็มไปด้วยของสกปรกแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้นะใจมันก็จะข่มราคาได้คนอื่นที่ว่าสวยว่างามมันสวยว่างามเพราะหลงเท่านั้นเองถ้าเราไม่หลงมันก็ไม่สวยไม่งามหรอกมันก็เป็นแค่ก้อนดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตัวเราก็เหมือนกันเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะมันก็จะได้สมาธิทำอย่างนี้จิตจะมีความสุขมีความสุขอยู่กับปัจจุบันเนี่ยประโยชน์สมาธิภาวนาอันแรกคือมีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอย่างหลวงพ่อที่อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขดูกระดูกดูร่างกายอะไรก็มีความสุขทีแรกฝึกทีแรกก็แค่อนาปานสติอันเดียวนะพอภาวนาเป็นแล้วเนี่ยจับกรรมฐานอะไรเข้าไปส่วนใหญ่มันใช้ได้หมดอะมันจะมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นใช้ได้หมดพิจารณาความตายก็มีความสุขคิดถึงพระพุทธเจ้าก็มีความสุขคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์แต่มีจืดๆอยู่อย่างนะอย่างทำทานเนี่ยบริจาคที่โน้นบริจาคที่นี่ไปเรื่อยๆใจไม่เฉยๆมันคล้ายๆมันเกินเราเจอความสุขที่ใหญ่กว่านั้นละแต่ก่อนถ้าได้ใส่บาตรซะทีเดียวนั้นก็มีความสุขแล้วเช้าๆตามผู้ใหญ่ออกไปใส่บาตรหน้าบ้านมีหน้าที่ยกโต๊ะออกไปตั้งผู้ใหญ่เขาก็ยกขันข้าวยกถาดกับข้าวใส่บาตรก็มีความสุขพอโตขึ้นมาเนี่ยเราทำสมาธิได้อะไรได้เนี่ยเรื่องทำทานอะไรเนี่ยนะเป็นความสุขเล็กน้อยไปละเฉยๆมันคล้ายๆเราเจอของอร่อยแล้วไปกินของธรรมดาแล้วมันไม่ค่อยอร่อยมันเฉยๆงั้นมันจะมีดีกรีของมันนะกรรมฐานเนี่ยอย่างเรานึกถึงการทำทานของเราเนี่ยมีความสุขนะบางคนก็สุขเยอะบางคนไม่มีความสุขไปทำทานเพื่อจะสร้างภาพอะไรเงี้ยทำทานเพื่อสร้างกระแสทางการเมืองอะไรเงี้ยพวกนี้ทำไปอย่างนั้นแหละไม่มีความสุขหรอกไม่ได้บุญด้วยไม่ได้ทำด้วยใจที่เสียสละอย่างเวลาเรานึกถึงศีลเรารักษาศีลมาดีพอเรานึกถึงศีลนะจิตก็มีความสุขที่ผ่านมาพรรษาหนึ่งเราไม่ได้กินเหล้าเลยเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่เลยอะไรเนี่ยแค่นึกถึงนะก็มีความสุขละนึกถึงลมหายใจหายใจออกหายใจเข้านะเห็นชีวิตหมดไปสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าออกนะจิตใจก็มีความสุขได้ไม่ต้องเข้าฌานถ้าหายใจเข้าฌานไปนะก็มีความสุขอีกเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนานะพวกเราควรจะทำให้ได้อย่างน้อยก็สักอันหนึ่งให้เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันถนัดอันไหนเอาอันนั้นแหละทำแล้วจิตสงบจิตสบายเอาอันนั้นแหละนี่สมาธิภาวนาไม่ได้มีแค่นี้สมาธิภาวนาเนี่ยมีประโยชน์อย่างที่สองนะทำให้เกิดญาณทัศนะญาณทัศนะเนี่ยทัศนะว่าการเห็นญาณเป็นตัวปัญญาการเห็นความจริงนั่นแหละการเห็นด้วยปัญญานั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำวิปัสสนากรรมฐานแล้วมันจะได้ญาณทัศนะนะคือได้วิปัสสนาญาณขึ้นมาเวลาที่เราภาวนาไปนะจิตมันเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างเราดูรูปดูนามเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปนะมันปิ๊งขึ้นมานะจิตวางปุ๊บลงไปยังไม่บรรลุมรรคผลหรอกแต่จิตมันวางชั่วคราว มันก็มีความสุขผุดขึ้นมามีความอิ่มเอิบเบิกบานผุดขึ้นมาเพราะงั้นตัวที่เราภาวนาสมาธิภาวนานะเวลาที่เกิดญาณทัศนะเนี่ยมันพ่วงความสุขเข้ามาให้ด้วยนะมันจะแถมความสุขเข้ามาให้ด้วยแต่ญาณทัศนะขั้นต้นๆเนี่ยบางทีถ้าไม่ระวังสติไม่พอนะมันจะทุกข์นะอย่างสมัยพุทธกาลนะมีพระพิจารณาปฏิกูณาสุภาอะไรพวกเนี้ยแล้วท่านเกิดญาณทัศนะขึ้นเกิดความเบื่อหน่ายแต่มันยังไม่ใช่ญาณที่แท้จริงหรอกท่านนิพพิทาญาณที่แท้จริงนะมันจะเบื่อสุขและทุกข์เหมือนกันเบื่อดีและชั่วเหมือนกันเบื่อความหยาบและละเอียดเหมือนกันเบื่อที่ใกล้ที่ไกลภายในภายนอกอะไรมันเสมอกันไปหมดแต่อันนี้จิตมันพลิกไปที่พวกพระยุคนั้นท่านทำกรรมฐานนะเกิดความเกลียดชังร่างกายอันนี้ไม่ได้เรียกว่ามีญาณทัศนะนะแต่ว่าทำผิดละพอเกลียดร่างกายไปฆ่าตัวตายเสียตั้งหลายร้อยองค์พระพุทธเจ้ากลับมาที่วัดนี้ถามพวกพระทำไมเหลือนิดเดียวฆ่าตัวตายไปเยอะเลยอันนั้นทำกรรมฐานผิดพระพุทธเจ้าท่านเลยสอนอนาปานสติให้ทำงั้นคนที่จะพิจารณากายอะไรเนี่ยนะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์สักหน่อยก็จะดีหรือพิจารณาไปแล้วจิตมันเกิดเกลียดชังร่างกายนะให้มีสติรู้ทันเลยนะถ้าภาวนาจริงมันเบื่อหน่ายในร่างกายแต่มันไม่เกลียดชังเบื่อหน่ายกับเกลียดชังไม่เหมือนกันเบื่อหน่ายคือไม่เห็นมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรเกลียดชังเนี่ยอยากทำลายให้มันหมดไปสิ้นไปนี่แค่เบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือเท่านั้นเองไม่ได้ทำลายเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมฐานเราดูกายไปนะถ้ามันเบื่อหน่ายขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเกลียดชังร่างกายขึ้นมาเนี่ยให้มีสติรู้ทันเลยตรงนี้ถูกกิเลสหลอกแล้วโทสะเข้ามาแทรกแล้วพอเรารู้ว่านี่โทสะแทรกโทสะก็ดับจิตก็สงบก็มาอีกเนี่ยการภาวนาสนุกตรงนี้แหละมันมีลีลามากมายนะมีกลเม็ดมากมายในการฝึกสนุกทำกรรมฐานเนี่ยโอ้มันยิ่งทำแล้วเกิดญาณทัศนะนะอย่างญาณทัศนะอันแรกเลยค่อยๆแยกไปกายกับใจนี่คนละอันกันอย่างขณะนี้ร่างกายมันนั่งอยู่ใจเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจอันนี้แยกรูปแยกนามเป็นญาณขั้นที่หนึ่งนะเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณต่อไปเราก็จะเห็นนะสภาวะแต่ละสภาวะนะมันต้องมีเหตุมันถึงจะเกิดนี่ก็เป็นญาณทัศนะที่สูงขึ้นไปอีกแล้วต่อมาก็จะเห็นอีกว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยที่เกิดแล้วล้วนแต่ดับทั้งสิ้นจิตของเราวันนี้กับจิตเมื่อวานก็ไม่เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นญาณทัศนะอีกชนิดหนึ่งนะระดับที่สามยังไม่ขึ้นวิปัสสนาขึ้นวิปัสสนาถึงระดับที่สี่แล้วนะเรียกอุทยพิยญาณคือมันจะเห็นสภาวะรูปธรรมหรือนามธรรมอันใดอันหนึ่งนะเกิดขึ้นแล้วสภาวะนั้นแหละตั้งอยู่สภาวะนั้นแหละดับไปจะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ว่าเมื่อวานจิตเป็นอย่างนี้วันนี้จิตเป็นอย่างนี้อันนั้นมันจิตคนละดวงกันเอาจิตสองเวลามาเปรียบเทียบกันอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องเป็นปัจจุบันนี้แหละจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี่แหละจิตสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเงี้ยเห็นเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะมันก็จะเป็นญาณทัศนะที่สูงขึ้นมาเป็นปัญญาที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งดูไปเรื่อยๆต่อไปก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือนะจนกระทั่งตรงที่หมดความยึดถือคลายความยึดถือนะจิตมันเป็นกลางกลางต่อสุขกลางต่อทุกข์กลางต่อดีกลางต่อชั่วเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์เนี่ยในความรู้สึกเนี่ยเท่าเทียมกันเพราะมันเป็นไตรลักษณ์ด้วยกันดีกับชั่วมันก็เท่าเทียมกันในความรู้สึกนะเพราะมันเป็นไตรลักษณ์ด้วยกันเพราะเห็นไตรลักษณ์อย่างนี้จิตก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเป็นญาณทัศนะที่ดีตัวนี้ถัดจากนั้นนะจะเกิดญาณทัศนะที่เป็นโลกุตตระนะ เกิดมรรคญาณเกิดผลญาณขึ้นมาอันนั้นเป็นส่วนของโลกุตตระเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกสมาธิภาวนาของเราทุกวันทุกวันนะบางส่วนเราก็ได้เครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันบางส่วนถ้าเราเจริญวิปัสสนาเงี้ยเราจะได้ญาณทัศนะที่แก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นทำสมถะเฉยๆเนี่ยจะไม่ได้ญาณทัศนะแบบนี้นะมันเป็นสมถะมันได้แต่สงบแต่ถ้าทำสมาธิชนิดตั้งมั่นเดินวิปัสสนาไปเรื่อยๆจิตจะได้ทั้งความสงบแล้วได้ทั้งปัญญามันจะเกิดญาณทัศนะขึ้นเนี่ยเราค่อยๆภาวนานะมันจะได้ของดีของวิเศษนิยานทัศนะก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลาแต่การที่เราภาวนาสม่ำเสมออยู่เนี่ยเราจะได้ประโยชน์อันที่สามของสมาธิภาวนาคือเราจะได้สติสัมปชัญญะอยู่ในชีวิตนี่แหละไม่ได้เดินวิปัสสนาไม่ได้ทำสมถะนี่แหละร่างกายขยับสติรู้จิตใจเคลื่อนไหวสติรู้รู้อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมจิตใจของตัวเองนี่เป็นผลจากการที่เราทำสมถะทำวิปัสสนามามากแล้วสติสมัชัญญาของเราจะดีขึ้นดีขึ้นนะอยู่ในชีวิตธรรมดานี่ไม่ได้คิดถึงการปฏิบัติเลยนะร่างกายขยับขยื่นเคลื่อนไหวเนี่ยสติมันอย่างรู้ลงไปรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวปัญญาสอดส่องลงไปเลยตัวที่เคลื่อนไหวมันเป็นสักแต่ว่ารูปนะหรือจิตใจอย่างเงี้ยมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวนะสติเป็นตัวรู้ว่ามันขยับขยื่นปัญญาก็อย่างรู้ลงไปเลยเออมันขยื่นของมันเองเว้ยมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราหรอกมันรู้สึกของมันเองนะเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นมากขึ้นนะอย่างประโยชน์อันแรกเลยเราได้รับความสุขในปัจจุบันมีเครื่องอยู่ที่เป็นสุขในปัจจุบันไม่ต้องหาความสุขจากอดีตไม่ต้องหาความสุขจากอนาคตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยู่กับตัวเองนี่แหละไม่ต้องหาคนอื่นมาช่วยให้มีความสุขด้วยไม่ต้องมีชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายมีแค่พออยู่พอกินแต่จิตใจที่มันมีสมาธิมันมีความสุขเนี่ยประโยชน์ตัวที่หนึ่งคือมีความสุขในปัจจุบันตัวที่สองเนี่ยมันทำให้เกิดญาณทัศนะเกิดการเห็นถูกเห็นถูกในกายเห็นถูกในใจอันที่สามเนี่ยพอเราฝึกมากๆเข้าแล้วเนี่ยเราจะได้สติสัมปชัญญะที่ดีจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยสติสัมปชัญญะมันทำงานอัตโนมัตินะอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เป็นโยมนะไม่ต้องเป็นพระหรอกตั้งแต่เป็นโยมเนี่ยหลวงปู่สิมท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะหลวงพ่อไม่ใช่ผู้หลงหลงก็มีบ้างนะเพราะว่ายังมีกิเลสก็ยังมีหลงแต่ว่ามันหลงไม่นานหรอกหลงแวบก็รู้สึกละแวบเดียวก็รู้สึกละอย่างเวลามีวันหนึ่งเปียกฝนเนี่ยนะพายุเข้ากรุงเทพเปียกฝนทั้งตัวเลยใจมันกังวลว่าเดี๋ยวจะเป็นหวัดแค่มันกังวลนะสติเราลึกรู้แล้วว่าจิตมันกังวลแล้วเนี่ยความกังวลมันดับเลยนะสมาธิมันก็เกิดขึ้นเองเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกนะอย่าละเลยตรงที่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือมีสติสัมปชัญญะในชีวิตธรรมดานี้ไม่ใช่มีสติสัมปชัญญะเฉพาะตอนนั่งสมาธิหรือตอนเดินจงกรมในการฝึกสมาธิภาวนานะพอเราฝึกได้เข้มข้นจริงๆนะเราจะมีสติสัมปชัญญะอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองเมื่อหลวงพ่อเคยสอนนะบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกทำสมาธิมากแล้วเนิ่นช้าพิจารณามากก็ฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันยากนะสติในชีวิตประจำวันบางคนมีหน้ามาบอกหลวงพ่อด้วยว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวไม่ทำในรูปแบบไม่ทำอะไรเลยบอกว่ามันทำไม่ได้จริงหรอกคนที่จะเจริญสติในชีวิตประจำวันนะมันผ่านการทำสมาธินะทั้งเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันทั้งเพื่อญาณทัศนะอะไรเนี่ยมันต้องฝึกมาอย่างดีแล้วล่ะมันถึงจะสามารถมีสติสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันนี้ได้นะต้องค่อยๆฝึกไป แล้วประโยชน์สูงสุดเลยนะของการทำสมาธิภาวนาบอกแล้วนะสมาธิภาวนาบอกแต่แรกแล้วนะไม่ใช่ทำสมถะอย่างเดียววิปัสสนาอย่างเดียวนะมันเป็นคำกลางครอบคลุมทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาประโยชน์สูงสุดของสมาธิภาวนานะก็คือการทำลายอาสวะกิเลสได้อาสวะกิเลสนั่นคือกิเลสที่ซ่อนอยู่ในจิตสันดานของเราแล้วมันก็จะสร้างสิ่งห่อหุ้มจิตขึ้นมามันมีอาสวะอยู่ในจิตของเราเนี่ยซ่อนเร้นอยู่ในจิตของเรานี่แหละอย่างตัวหนึ่งนะคือกามอาสวะมันแฝงอยู่ในใจเราใช่ไหมไม่ได้คิดเรื่องกามเลยมันกระตุ้นความรู้สึกเรื่องกามขึ้นมาได้นะมันกระตุ้นให้จิตทำงานได้นะเรียกว่าภวาสวะนะมันกระตุ้นนะให้จิตยึดถือในความเห็นผิดต่างๆได้นะเรียกทิฏฐาสวะแล้วมันก็มีอวิชชาอวิชชาสวะเนี่ยเป็นหัวโจกของมันคือความไม่อย่างรู้อริยสัจสี่งั้นเวลาภาวนานะถ้ายังไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยยังทำลายอาสวะไม่ได้ถ้ารู้แจ้งอริยสัจสี่ถึงจะทำลายอาสวะได้นี่เป็นการภาวนาขั้นเข้มข้นสุดจิตละถึงขั้นที่จะทำลายอาสวะถ้าทำลายอาสวะได้หมดจดนะก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วไม่มีอะไรที่ต้องไปเกิดต่อไปแล้วกำหนดจิตดูสามแดนโลกธาตุเนี้ยไม่มีที่ให้จิตหยั่งลงอีกต่อไปแล้วเพราะที่ไหนก็ทุกข์ทั้งสิ้นมันเห็นอย่างนี้นะที่ไหนก็ทุกข์ทั้งสิ้นงั้นไม่มีอะไรที่รื่นรมที่จะดึงดูดให้จิตไปเกิดที่ตรงนั้นค่อยๆฝึกไปนะอันแรกฝึกให้ได้สองตัวแรกก่อนมีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนะให้ญาณทัศนะหรือวิปัสสนาญาณของเราเกิดขึ้นดูความจริงของกายของใจไปแล้วพอเราฝึกเข้มข้นนะเราจะได้สติสัมปชัญญะในชีวิตธรรมดานี่แหละวิเศษที่สุดเลยแล้วเราฝึกต่อไปนะเราจะล้างอาสวะออกจากจิตได้แต่ว่าสมาธิภาวนาเนี่ยครอบคลุมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเวลาเราต้องการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนะส่วนใหญ่เราก็ทำสมถะกันพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาความตายพิจารณากระดูกนะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงความสงบนะคิดถึงความตายนะคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายผมขนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยทีเนี้ยจิตก็สงบนะหรืออยู่กับพุทโธอยู่กับอะไรก็ทำไปเถอะจิตมันก็สงบได้นี่ตรงที่อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นมีเครื่องอยู่ด้วยปัญญานะทำได้เหมือนกันนะคือพิจารณาธรรมะไปแต่ต้องระวังอย่าให้จิตฟุ้งนะถ้าสมาธิเรามากพอแล้วเราพิจารณาธรรมะลงไปเนี่ยจิตจะมีความสุขในปัจจุบันได้ด้วยนะแต่ตัวเนี้ยทำไม่ดีนะจะพลาดเลยมีปัสสนูมจะกินเนาะงั้นจริงๆแล้วธรรมะนั้นพูดแล้วโอ้มันเยอะแยะไปหมดนะพูดนานได้เป็นวันๆก็ไม่จบหรอกขยายความตรงโน้นตรงนี้ไปเรื่อยๆแก่นแท้จริงๆไม่มากหรอกแล้วเวลาที่เราฝึกเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานไว้มากมายไก่กองแต่กรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งเพื่อความสงบหรือเพื่อความพ้นทุกข์นะมีไม่มากหรอกไม่ใช่ทุกคนต้องเรียนกรรมฐานทุกแบบก็เคยมีพระอรหันต์องค์หนึ่งนะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วชื่ออะไรหลวงพ่อจำชื่อท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์เตี้ยๆเหมือนเด็กบางทีพระอื่นมาเห็นนะไปรูปหัวเล่นนะนึกว่าเด็กนึกว่าเนนที่จริงท่านเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้ายกย่องว่าท่านองค์เนี้ยทำสมาบัติได้มากมายมากมายคือหลายชนิดนะสมาบัติไม่ได้มีแค่ที่เรารู้จักนะสมาบัติเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยอย่างสัญญาสมาบัติเนี้ยเราไม่เคยได้ยินอ่ะเรื่องอิทธิบาทเรื่องอะไรต่ออะไร เมตตาสมาบัติกรุณามุทิตาอุเบกขาสมาบัติอะไรเงี้ยนี่สมาบัติจริงๆมีเยอะแยะมากเลยนะเรื่องของสมาธิแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนต้องรู้ทุกอย่างมีสักอย่างเดียวก็พอแล้วนะไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างเหมือนเราไม่ได้ร่ำรวยเราไม่ได้มีอาหาร500ชนิดอยู่ในบ้านเรามีแต่มาม่าอยู่บ้านอะไรเงี้ยกินมาม่าอย่างเดียวก็อิ่มได้เหมือนกันไม่ใช่ต้องกินอาหารเป็นร้อยๆชนิดหรอกท่านซึ่งท่านสร้างบารมีมาท่านมีอาหารเป็นร้อยๆชนิดคือท่านทำสมบัติได้นับจำนวนไม่ถ้วนเยอะแยะไปหมดเลยเราไม่ได้ร่ำรวยในบุญกุศลขนาดของท่านเหมือนเรามีกรรมฐานอะไรของเราสักอย่างสองอย่างก็บุญนักหนาแล้วฝึกทุกวันทุกวันนั่นแหละตัวสำคัญทำให้มันจริงจังลงไปอย่าทำเล่นกรรมฐานไม่ใช่ของเล่นเป็นของจริงนะของจริงก็ต้องจริงจังหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะแกบอกว่าคนโบราณนะเก่งจริงๆเขาสร้างพระพุทธรูปนะพระอู่ทองพระเชียงแสนพระสุโขทัยนะบอกเป็นซิมโบลิกเป็นสัญลักษณ์สะท้อนธรรมะอย่างพระอู่ทองหน้าตาดุดุเคร่งเครียดต้องการบอกว่าธรรมะนั้นนะเป็นของจริงจังนะไม่ใช่ของเล่นพระเชียงแสนเนี่ยจะอ้วนอ้วนหน้าตายิ้มยิ้มอ้วนอ้วนนะดูมีความสุขดูสบายอะดูอ้วนๆหน่อยอันเนี้ยเป็นสื่อสัญญาณบอกว่าธรรมะทำให้เกิดความอิ่มเอิบส่วนพระสุโขทัยเนี่ยจะพริ้วเลยนะลายเส้นนะจะพริ้วบางพระเดินพระลีลาอย่างที่วัดเบญจมีพระลีลาอยู่คู่หนึ่งงามจริงๆนะเหมือนท่านพริ้วเหมือนท่านลอยได้เลยนะทั้งที่เป็นพระโลหะนั่นเป็นพระลีลาแบบสุโขทัยนะพลิ้วไปหมดเลยเส้นจีวรก็พลิ้วอันนี้ต้องการสื่อสัญญาณนะว่าทำแล้วเบาธรรมะเนี่ยปฏิบัติแล้วเบามีความสุขแล้วก็เบิกบานเบาถ้าสุโขทัยเราไปดูแล้วเราจะเบิกบานอย่างพระชินราชเนี่ยเราไปดูแล้วเราเบิกบานไปดูพระแก้วจะไม่ได้เบิกบานนะพระแก้วเป็นพระเชียงแสนนะแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเหมือนธรรมะเนี่ยในช่วงเวลาที่จำเป็นต้องเข้มงวดกับตัวเองก็ต้องเข้มงวดตอนไหนที่ควรจะต้องพักก็พักตอนไหนจะลิ้มรสผลของการปฏิบัติที่มีความสุขความสงบความเบิกบานก็ค่อยลิ้มรสเอางั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยอย่าเพิ่งเอาความสุขมากเกินไปขยันเรียนรู้ตัวเองมันขี้เกียจนั่งสมาธิก็นั่งมันนั่งจนกระทั่งมันเลิกขี้เกียจแล้วนะฝึกตัวเองให้ได้เลยนะลองดูมันขี้เกียจนั่งสมาธิก็นั่งมันไปเลยถ้ามึงยังไม่เลิกขี้เกียจกูก็ไม่เปลี่ยนอิริยาบถไปใจเด็ดๆหน่อยนะหลวงพ่อก็เคยทำตอนเป็นโยมนะกลางคืนนะหลวงพ่อจะกินน้ำเยอะๆเพื่อหลวงพ่อจะได้ตื่นไม่งั้นถ้าเรานอนรวดเดียวยันสว่างนะมันนอนเหมือนหมูเหมือนหมามากไปไม่ได้ประโยชน์พ่อกินน้ำนะชั่วโมงกว่าก็ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นทีแรกงัวเงียนะตื่นงัวเงียหลวงพ่อไม่ลุกขึ้นเดินหรอกนะเราไปฉี่ซะก่อนมากินน้ำใหม่แล้วก็เริ่มนั่งตั้งใจไว้เลยถ้ายังไม่หายงัวเงียจะไม่นอนโอ้ยช่วงแรกๆนะทรมานนะหัวสู้หัวซนแทบจะนั่งหลับเลยถ้านั่งหลับก็นั่งขอบเตียงนะหลับแล้วมันจะได้ลงมาข้างล่างแต่ถ้าคนไหนบุญวาสนาก็หงายท้องลงบนเตียงพอดีนะถ้าบุญสูงวันนั้นก็ตกลงมาจากเตียงหลวงพ่อจะไม่เดินกลางคืนก็นั่งอยู่บนเตียงนั่นแหละแล้วถ้าไม่หายซึมไม่หายง่วงจิตยังมืดยังมัวจะไม่นอนแต่พวกเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างหลวงพ่อนะบางองค์ทำไม่ได้นะธาตุขันธ์มันไม่อำนวยถ้าธาตุขันธ์ไม่อำนวยทำไปยิ่งเครียดหนักเข้าไปใช้ไม่ได้หรอกเนี่ยพอทำอย่างนี้นานๆไปนะต่อมาเนี่ยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ย จิตมันไม่ยอมงัวงเงียแล้วจิตมันกลัวจะถูกพานั่งสมาธินานตื่นปุ๊บเนี่ยสว่างปั๊บเลยจิตนะสว่างโพล่งขึ้นมาทันทีเลยคำว่างัวงเงียงัวงเงียอะไรไม่มีหรอกเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองไปเรื่อยๆสะสมไปต้องจริงจังแต่ว่าจริงจังของแต่ละคนไม่เหมือนกันตรงนี้ต้องระวังนะเมื่อวันซืนมั้งสามสี่วันอะไรเนี่ยมีพระองค์หนึ่งไปทำหน้าที่เช็ดหน้าต่างให้หลวงพ่อหลวงพ่อถามไปทำอะไรมาวันนี้เต็มไปด้วยโมหะวันนี้ไปทำไม้กวาดมาคือตอนที่ง่วงจัดๆนะไม่ยอมนอนจะเร่งความเพียรนะฝืนไปทำไม้กวาดนะคราวนี้เบลอทั้งวันเลยนะบอกไปนอนซะไปบางองค์ก็ต้องนอนนะจะมาไม่นอนเนี่ยไม่ได้ถ้าไม่นอนแล้วภาวนาไม่ได้เลยกลางวันเนี่ยนอนสักยีบหนึ่งหลวงพ่อยังไม่ว่าเลยสำหรับบางคนนะสำหรับบางคนเนี่ยกลางวันก็ไม่ควรนอนกลางคืนก็ไม่ควรนอนนะดูไม่ได้เรื่องเรื่องกินเรื่องฉันอาหารเรื่องอะไรเงี้ยก็ต้องดูนะแค่ไหนพอดีกับเราแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะดูไปตรงไหนทำไปแล้วสติสัมปชัญญะเกิดก็เอาตรงไหนทำไปแล้วจิตใจสงบสุขนะแต่ไม่ใช่สงบสุขโง่ๆนะสงบสุขแบบมีสติอยู่งั้นนะเห็นอะไรก็ใช้ได้ทำไปแล้วเห็นรูปนามมันแยกออกจากกันอะไรอย่างนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าตอนนั้นจะทำสมถะหรือทำวิปัสสนาถ้าทำวิปัสสนาเห็นรูปนามแยกกันก็ยังไม่เป็นวิปัสสนาต้องเห็นว่ารูปแต่ละรูปนามแต่ละนามมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์รูปอันนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนามอันนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถึงจะขึ้นญาณทัศนะที่เป็นวิปัสสนาส่วนญาณทัศนะที่เป็นวิมุตติญาณทัศนะนะเป็นในขั้นวิมุตต์นะเป็นปัญญาในขั้นวิมุตต์นะเป็นวิปัสสนาในขั้นโลกุตตระอันนั้นมันจะเกิดเองถ้าเราฝึกพื้นฐานของเราให้ดีแล้วถึงจุดหนึ่งญาณทัศนะในระดับที่เป็นโลกุตระมันก็จะเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็จะเกิดญาณอีกตัวนะเรียกวิมุตติญาณทัศนะตอนเกิดวิมุตติเกิดมรรคเกิดผลเนี่ยมันก็มีปัญญาของมันตอนที่วิมุตติญาณทัศนะเนี่ยมันเป็นการเข้าไปประเมินเข้าไปประเมินจิตใจตนเองว่ากิเลสอะไรละเด็ดขาดแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละกิเลสอะไรละชั่วคราวด้วยสติด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอะไรทำได้ละชั่วคราวถ้าละด้วยมรรคผลนะละด้วยมรรคอ่ะจะละเด็ดขาดตัวไหนที่ถูกละจะไม่มีอีกละไม่ต้องละซ้ำครั้งที่สองละค่อยๆฝึกสนุกออกกรรมฐานเรียนไปนะโอ้กว้างขวางแต่หลวงพ่อไม่ได้ให้พวกเราเรียนเยอะก่อนก็ให้เราภาวนาให้เยอะๆกันก่อนพอเราภาวนาเป็นแล้วนะเราไปเรียนกรรมฐานอะไรนะมันไปกันต่อกันได้หมดอะอย่างถ้าเราดูกระดูกสมมติเราดูกระดูกนะจนกระทั่งมันเกิดนิมิตนะเกิดกสิณขึ้นมาเป็นแสงสว่างขึ้นมาดูกระดูกก็ได้แสงนะดูลมหายใจก็ไปที่แสงเหมือนกันนะเราเล่นปฏิภาคนิมิตอยู่ที่แสงได้แล้วตอนนี้จิตมันมีวิตกคือมันตรึกอยู่กับแสงมีวิจารมันเคล้าอยู่กับแสงมันมีปีติมีความสุขนะมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นอะไรนั้นมันก็ได้ปฐมฌานไปค่อยๆฝึกเราก็จะมีเครื่องอยู่เป็นสุขถ้าทำได้ถึงฌานก็มีเครื่องอยู่ที่มีกำลังแรงถ้าเข้าฌานได้ก็จะจิตใจสงบสบายอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่เกินนั้นหรอกเดี๋ยวก็เสื่อมเพราะมันเป็นของเสื่อมแล้วถ้าเราฝึกของเราทุกวันนะมันก็ไม่ทันเสื่อมก็สบายทุกวันทุกวันแต่อย่าติดความสบายนะต้องมาเจริญปัญญาให้เกิดญาณทัศนะฝึกไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งสติสัมปชัญญะเนี่ยกับชีวิตเราเนี่ยเป็นอันเดียวกันเลยอย่างนี้ใช้ได้ละแล้วต่อไปมันจะค่อยๆล้างอาสวะในส่วนลึกออกไปเนี่ยประโยชน์ยิ่งใหญ่ของการทำสมาธิภาวนาไปทำเอาซะบอกให้แล้วก็ไปทำเอาบอกแล้วไม่ทำก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอก เราจะนึกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าดีเสมอกี่ยุคกี่สมัยถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเราก็ได้ประโยชน์ประโยชน์สี่ข้อนี้เราได้แน่นอนถ้าเราฝึกของเราถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างขี้เกียจบ้างโลเลบ้างวันนี้ทำอันนี้วันนี้เปลี่ยนอีกละวันโน้นเปลี่ยนอีกละนี่เธอเอาดีไม่ได้หรอกเอาดีไม่ได้หรอกกรรมฐานในนะมันดูแล้วเหมาะกับเราแล้วก็ต้องลุยเลยไม่ทำจับจับจดจดเลยงั้นไม่ได้กินหรอกวันนี้สมควรแก่เวลานะยากไปไหมสำรวจทัศนคติโยมว่ายากไหมใครว่ายากยกมือสิล้วนแต่อัจฉริยะเหรอมียกคนเดียว โยมที่อยู่พื้นที่อื่นนะหลวงพ่อยังไม่ได้เข้ามาในศาลานะแล้วยังไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาที่วัดหรอกนี่โยมที่ให้เข้ามาเนี่ยหรือพระที่เข้ามาเนี่ยเป็นพระที่อยู่ประจำโยมที่อยู่ประจำแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้วุ่นวายถ้าอยู่ประจำประเภทรับแขกทั้งวันนะแขกมาจากทุกสารทิศเลยอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายนะไม่ได้อนุญาตถ้าอยู่ของเราอย่างเนี้ยเวลาจะหาอาหารกินเราก็โทรสั่งเข้ามากินล้างไม้ล้างมือใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยรักษาตัวให้ดีไม่ยุ่งกับใครพวกที่ติดเชื้อรัดแรกนะล้วนแต่อบายมุขทั้งนั้นอะล้วนแต่สิ่งผิดกฎหมายนั่นนั่นแล้วมันก็มากระจายให้คนซึ่งไม่มีอบายมุขไม่มีสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วถือเป็นกรรมที่เราต้องเกิดร่วมกับสังคมของคนซึ่งอยู่ในอบายมุขก็เป็นกรรมของเราเหมือนกันแหละรักษาตัวเองให้ดีโค้งดารานี่เก่งนะไม่มีสักรายเลยพูดอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเจอก็ได้นะ ถ้าเจอปุ๊บเราก็ทั้งโยมทั้งพระนิมนต์นะเท่านี้แหละ